Welcome to the Jesus is Lord Church Mikawayan Chapter Podcast. Listen to the Word of God through anointed and remarkable preachings during worship and healing services. Walk and bloom in your spiritual life by listening and meditating on God's Word. We can't wait to be part of your spiritual journey. Listen and connect with us. To deliver us the Word of God, she's the spiritual mother of JL Mikawayan and our beloved pastor who celebrates Pastor's Day today. Let's welcome Pastora Diwani Oliva!
Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Glory to the King of Kings! We welcome you, Holy Spirit! We bless your holy name! Hindi kami magsasawang sumamba at magpuri sa nag-iisang Diyos na may nalam ng langit at lupa! Everything that has breath, praise Him with all understanding.
And all that is within me.
Come on, people of God. Bless Him with all understanding.
Lord, oh my soul.
Nagpupuri sa iyong aming kaluluwa.
Sinasabi, malayo man ang ating distansya, ang naglalapit po sa atin ay ang malakas na kilos at galaw ng banal na espiritu na nag-uugnay sa buhay ng bawat isa. Ano po? Sabi nila, ang internet daw, depende daw po sa lakas ng signal nito. Meron po akong minsang napuntahan na resto. Yung resto pong yon, pagpapalapit na po ako, ang layo pa, nasasagap na po yung signal. Kaya nakakatuwa dahil kahit wala ka doon sa loob ng restaurant, basta may access ka, kahit nasa labas ka na, naaambunan ka ng signal nila. Sana po mga kapatid ay Kahit malayo po tayo physically, ay nararamdaman po natin ang signal ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nasa ating kalagitnaan. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, naniniwala po ko at nananampalataya, araw po ito ng pagpapalakas ng pananampalataya, araw ng pagpapalakas ng pag-ibig sa atin ng Panginoon, araw ng pagpapalakas ng pag-asa. Tandaan po natin itong tatlong ito, lagi nating hihilingin sa Diyos. Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, sapagkat itong tatlong ito ang siyang magdadala po sa atin sa mas mataas na uri ng paglilingkod sa Panginoon. Dahil kapag mahal mo ang Lord, wala kang hindi kayang gawin. Kapag puno ka ng pag-asa, lagi kang malakas. Kapag ikaw'y nabubuhay sa pananampalataya, hindi ka mawawalan. Tandaan po natin yan. Dapat ang buhay natin ay dilig na dilig ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Kaya naman sa umagang ito ay susundot po ako do sa tatlong iyon. Ano, pag-aralan po nating muli ang patungkol sa pananampalataya. Bakit ba sinabi ni Apostle Pablo, for I live by faith and not by sight. Sabi niya, ako'y nabubuhay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Anong pinaghugutan ni Apostle Pablo? Bakit niya sinabing for I live by faith and not by sight? Sapagkat sa kanyang buhay na pagtanto niya at nakita na ang tunay na kahulugan ng buhay, makamtan mo man ang lahat ng bagay sa daigdig na ito, kung wala kang tamang ugnayan at pananampalataya sa Panginoon, ay hindi ka mabubuhay ng panatag at payapa sa mundong ito. Alam nyo, kahit gano'ng kaganda ang cellphone, kung wala po yung battery, walang value yung gamitin, di ba? Kaya nga sa pagkakatong indo, hindi naman po talaga pagka-emergency, hindi pamahalan at pagandahan ng cellphone eh. Sa panahong emergency, kailangan may tawagan ka, may kontakin ka, eh kung lobat, ano pa saysay nun, di po ba? Kaya sa lahat ng ito, ano man ang ating natatanggap, kung wala tayong tunay na pagkakilala sa Panginoon, ang useless lang daw pong mabuhay. Kaya sabi nga po nung isang matalinong hari, meaningless, meaningless, meaningless. Pinakamatalino, pinakamayamang nabuhay sa mundo, itago natin sa pangalang King Solomon, sa huli naging hungkag ang kanyang buhay nang siya'y nanlalamig na sa Panginoon, sapagkat ang lahat ng kanyang niyakap, lahat ng nagpasaya sa kanya panandalian, nagpaligaya, nagbigay ng kagaangan, ay pawang naging walang kabuluhan nang hinahanap niya na ang tunay na kahulugan ng buhay at kaligayahan ng kaluluwa. Sa oras na ito, ako'y naniniwala na tayo'y nasa tamang daan dahil hawak natin ang katotohanan sapagkat ang tunay na buhay ay nasumpungan natin kay Kristong nagsabing, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Kaya siya ang pagmumula ng faith. Everybody say faith. Yon, nagsalita po yung mga nasa FB Live. Faith that saves. Yun po ang ating pag-aaralan, pananampalatayang nagliligtas. Faith that saves. Samahan niyo po ako sa Hebrews 11 verse 1 to 6. Faith shows the reality of what we hope for. It is the evidence of things we cannot see. Through their faith, the people in the days of old earned a good reputation. By faith, we understand that the entire universe was formed at God's command. That what we now see did not come from anything that can be seen. It was by faith that Abel brought a more acceptable offering to God than Cain did. Abel's offering gave evidence that he was a righteous man and God showed his approval of his gifts. Although Abel is long dead, he still speaks to us by his example of faith. It was by faith that Enoch was taken up to heaven without dying. He disappeared because God took him. For before he was taken up, he was known as a person who pleased God. Verse 6. And it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to him must believe that God exists and that he rewards those who sincerely seek him. Diyos pong bahalang mag-bless sa passage na ito na ating pong bubulayin at pag-aaralan. Lahat po tayo ay nagsimula na may mga pinaniniwalaan, na may pinananampalatayanan. Lahat po ng tao ay nagsimula sa ganon hanggang sa maitama ang pananampalataya. So hindi ibig sabihin lahat ng pinaniniwalaan at pinananampalatayanan mo'y tama. Kaya nga po may mga relihiyon na niyayakap itong relihiyon na akala nila kapag ikaw ay may relihiyon at nakayakap ka sa relihiyon, sapat yon para maligtas ka. Salamat na lamang, malinaw sa atin na hindi reliyon ang dapat nating panampalatayanan at hindi reliyon ang dapat nating yakapin. Sapagkat walang reliyon na pinako sa krus. Walang reliyon na makapagliligtas sa tao. Dahil kung reliyon ang magliligtas sa tao, sa dami ng reliyon sa buong daigdig, ligaw-ligaw na ang tao at tiyak nagbabagbaga na ang mga tao. No? Nag-aaway-aaway na. Salamat sapagkat merong isang Hesukristo na mula sa puso ng Ama sa Langit, ibinigay niya dito sa lupa. Ipinanganak sa sabsaban na buhay na isang tao, bagamat Diyos na totoo, na kung saan ay pinako sa krus ng Kalbaryo, kabayaran ng ating kasalanan, doon nagsimula ang kaligtasan. Kaya kapag ang isang samahan ay hindi itinataas si Jesus, at hindi kinikilalang si Jesus ay Panginoon, delikado po iyon, sapagkat ang nagsabi sa Book of Acts chapter 4 verse 12, Gawa 4:12, sa silong ng langit walang sukat ikaligtas ang makasalanang ng tao maliban sa pangalan ng Panginoon. And sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Malinaw ang John chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So iyon ang pananampalatayang nakaangkla sa tunay na magbibigay ng kaligtasan. Iyon ang tunay na faith. Pag sinabing faith that saves, definition, is faith that not only knows and comprehends the facts about the gospel of Jesus Christ, but also trusts in the person and work of Jesus Christ alone for salvation. Marami po ang nakakaalam na si Jesus ay Panginoon, pero ang problema, hindi nila tinatanggap ito bilang Panginoon at tagapagligtas. And the simplest and most basic definition of faith comes from the book of Hebrews. Hebrews 11 verse 1 says, Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Favorite conversion yung King James eh. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya po ay naniniwala ka na may darating, may makukuha ka, bagamat wala kang nakikita. Iba po ang pananampalataya kay Kristo kasi believe Him first before you see Him. Kasi ang taong naniniguro at hindi tamang pananampalataya, ang quotation nila sa faith, to see is to believe. Kaya nga nung mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo at dinawang ang mga disipulo, ay merong isang disipulo doon, sabi niya, maniniwala lang ako at mananampalataya kung mahipo ko ang sugat sa kanyang tagiliran at maipasok kong aking daliri sa kanyang mga kamay. Dumating si Lord, si Jesus, at pinakitang heto, buhay ako. Kaya sabi niya, mapalad ang nananampalataya sa hindi mga nakikita, pero naniniwalang ito ay darating at walang iba kundi si Jesucristo. And the church historic understanding of saving faith contains three elements of faith. The three elements of faith, the facts, the comprehension, and the trust. Itong tatlong ito ay nakapaloob, elemento ng pananampalataya. Una po, the facts. In order to someone to believe in and trust in the saving work of Jesus, a person must first know the facts. She must know that Jesus existed as a real, live historical person. Jesus is not myth or fairy tale, but a bare knowledge of the facts does not constitute saving faith. Ibig sabihin po, ay kailangang malaman mo, mandato sa buhay ng bawat isa, na may Jesus na galing sa Panginoong Ama na magbibigay ng kaligtasan. Na merong Panginoon na pinadala dito sa lupa. Sabi ng Matthew chapter 3 verse 17, And behold, a voice of out the heaven said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. So magsisimula ang pananampalatayang dapat malaman mo. Doon ka magsisimulang manampalataya. Kaya nga sabi, ang pananampalataya nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Nung makapakinig ka ng salita ng Diyos, nalaman mo na may Diyos. Pangalawa, punta tayo sa comprehension of the facts. Pagkaunawa. Bakit ganun, Pastora? Pareho naman kaming merong Jesus, pero ba't mali pagkaunawa niya? Doon ho nagkakatalo-talo, hindi lahat ng nalalaman mo ay tama. At hindi lahat ng alam mo ay naunawaan mo nga. Nakukuha niyo po. Minsan may kwento, merong apat na pinadala sa seminar. O di umaten yung apat sa seminar. Mula umaga hanggang hapon nasa seminar. Nung pinag-report na nung boss, iba-iba pagkaunawa. So, minsan iba-iba pagkakaunawa. Dito papasok ang banal na espiritu na siyang magpapaunawa ng tama. So, nagsisimula sa facts and then comprehension. A person must know the basic facts and comprehend them. You know, in other words, knowing that Jesus lived is not enough, one must understand what Jesus did in his life. Nung malaman mo merong Jesus, hindi dapat natapos doon. Dapat maunawaan mo na kaya merong Jesus, may ginawa siya dito sa lupa. May tinrabaho ang Panginoon. At ang tinrabaho niya ay ang kaligtasan mo at kaligtasan ko. Dahil papunta kang kapahamakan. Dito pa nga lang sa lupa. Ang dami ng kapahamakan. Bukod pa sa nag-aambang kapahamakan, ikaw mismo pinapahamak mo sarili mo. Bukod sa ang daming nag-aamba na kung saan ay maliligaw ka, ikaw mismo nililigaw mo yung sarili mo. So, the facts, the comprehension, nalaman mo na merong Panginoon, hindi natapos doon. Kailangang maunawaan mo, makita mo sa kasaysayan na merong ginawa ang Panginoon para sa'yo. Ito po yun, letter A. He claimed to be God in the flesh, John chapter 8, verse 58. Jesus answered, I tell you the truth, before Abraham was even born, I am. Kaya walang pagkalito. Sa lahat ng nangyayari sa daigdig na ito, naroon ang Panginoon. Dahil ang ama at ang anak ay iisa. Madalas ko itong sabihin, ang aking mga anak at ako'y iisa. Dahil iyan ay galing sa aking laman. Iisa ang apelido. Kaya pag pumupunta sa, pag nasa bahay namin yan at gustong buksan ng refrigerator, hindi na nagpapaalam yan. Hindi niya sasabing, Mami, mawalang galang na. Pwede ko bang buksan ng refrigerator at pwede ba akong kumain? Kasi all that I have is yours. Yun ang pananaw ng magulang sa kanyang mga anak, kagaya ng prodigal son. Nung lumayas at nagwalwal ng buhay itong anak niya, nung bumalik at talagang naubos ng lahat ng yaman, bumalik dahil mo talaga naghikahos at hirap na hirap na, at nagtampo yung panganay dahil nung dumating, special ang pagkaka-welcome. Nagwalwal na sa kasalanan, nilapastangan na sila, pinagpiesta pa, binigyan ng party-party. Ang ano katwiran ng ama, sabi niya, siya'y nawala at muling nabuhay. Talagang winawala tayo ng kaaway bukod pa sa nagwawalwal tayo sa buhay. Kaya napakahalaga na malaman po natin, ang Diyos ay naparito sa lupa noon pa man at nakita ka na niya at may iniyahanda siya laging pagpapatawad sa iyo. Hindi ka pa nga humihingi ng tawad, ang Diyos ay minahal ka na. God's Son and equal to Him, John 5:18. So the Jewish leaders tried all the harder find a way to kill him, for he not only broke the Sabbath, he called God his Father, thereby making himself equal with God. Pinagdiskitan siya ng mga matatalino nag-aaral sa Biblia na mali naman ang pananaw sapagkat nasasaklaw ng kautusan at walang tunay na kabanalang nabubuhay sa Diyos. Pero ano po ang nakita natin dito? Sinaklawan niya ang lahat ng ito sapagkat sinabi niya, ang ama at ako'y iisa at ako'y pinadala. Dito pa lamang po nang nasa lupa siya, pinakikilala niya at pinauunawa niya na may trabaho ako rito, tinatrabaho kong kaligtasan niyo. Hindi siya narito para mag-sightseeing. Para tingnan ang creation na ginawa ng kanyang ama, tinrabaho niya ang kaligtasang meron ka at ako at hanggang ngayon tinatrabaho niya yon sapagkat siya ang namamagitan sa ama para sa atin. He is the only way to be saved. Walang ibang pinakitang pwedeng gawin. Nililigaw ni Satanas ang tao para pahirapan lalo sa kaligtasan. Ang kaligtasan ay simple lang. Sumampalataya kay Jesus, tanggapin mo siya bilang Panginoon sariling tagapagligtas, isuko mo ang buhay mo, araw-araw na pagsusuko ng lahat ng nabubuhay na kasalanan meron ka. Sapagkat sabi nung iba, sabi nga nung isang pastor na nakilala ko, nagkakasala pa ba ang Kristiyano? Oo, pero hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Pero ang hindi Kristiyano, nagpapatuloy sa pagkakasala at patuloy na nanganganak ang kasalanan. Sapagkat tayo ay tinubos. Pag sinilabing tinubos, madalas ko po itong sabihin, naiisip po natin pound shop o nagsanla. Di ba kapag nagsanla ka, once na binaba mo yung isinanla mo, dire-diretso na tubo nun. Kapag ito ay hindi mo napatubuan, ano mangyayari? Ano mangyayari pag di napatubuan? Maririmata. Kapag ang buhay na ito ay tumubo ng tumubo ang kasalanan, ririmitahin ni Satanas ang kaluluwa natin at pahihirapan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya walang ibang maraming daan, iisa lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay at ang pananampalataya natin dapat laging nakaangkla kay Jesus, nothing more, nothing less. Alisin na natin ang iba't ibang paniniwala na pagpapalain ka pagka ganito. Swerte to, maglagay ka lagi ng ganito, mga bato-bato. Wala ho sa Biblia, ako ho kasi para hindi na maging marami pong gulo ang buhay ko, basta hindi saklaw ng Biblia, hindi ko na ho pinaniniwalaan. Nothing more, nothing less. Natiwasay ang isip ko eh. Kapag ang lahat ng pinaniniwalaan ng tao para yumaman, para po, naalala ko nung magde-dedicate ako long, long years ago. Nung ide-dedicate ko na po, nagkataong sabi ko, sabay-sabay na, tatlo ka ako to, ide-dedicate ko. Nakita ko, yung isang ide-dedicate ko nanay, tingin ang tingin sa labas. Hindi mapakali. Ay, bumaba ako sa pulpit at sabi ko, may problema po ba? Tinitingnan ko lang ho kung maluwang ang tatakbuhin namin. So, bakit? Yung pala, pamahiin nila, matapos basbasan daw ng nag-dedicate, kailangan itakbo palabas, mabilis. Eh, ano ako ibig sabihin nun? Ibig sabihin, laging mangunguna sa biyaya yung anak ko. Eh, wala naman ako sa Biblia yan. Ang alam ko ako, ipag-pepray natin, ano man ang mga landase na inilalagay ng kaaway na magpapahamak, i-dedicate natin sa Lord at ang Diyos ang magpapatakbo ng buhay ng iyong anak. Napakarami po nating pinaniniwalaan na magliligaw sa atin sa tamang pananampalataya. Sabi rito, the only way to be saved, walang iba, kundi si Lord. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Ano po yung number three? So, after the fact, the comprehension, matapos mong malaman, naunawaan mo, doon magsisiwala ang pagtitiwala mo. And trust in the facts. But it is not enough to believe that Jesus exists and that He made these claims. The sinner must place her trust in Christ, claim she must believe that Jesus is the incarnate Son of God and that He came to save sinners through His life, death, and resurrection. Malinaw po dito, napakalinaw po sa sinag ng araw, ano ho? Na matapos nating makita at malaman na merong isang Jesus, ibigay po natin ang ating pagtitiwala. Dahil walang nagtiwala sa Panginoon na iniwan ng Lord sa kalagitnaang kailangan niya ang tulong. Romans chapter 1 verse 16-17. For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. This good news tells us how makes us right in the Son. This is accomplished from the start to finish by faith, and the scripture says, it is through faith that a righteous person has life. Napakahalaga na malaman po natin na hindi natin dapat ikahiya na ang salita ng Diyos na ito na nagliligtas po sa atin. Dapat nga po maging halata pa tayo na meron tayong bitbit na salita ng Diyos. Dahil walang ginawa ang kaaway kundi tayo ilagay sa isang kahiyahiyang kalagayan. Minsan po mali pagkapahiya natin eh, no? Sa mag-asawa, kapag naglalambingan yung mag-asawa, madalas kong i-correct sa couple to, kapag ka po yung mister eh, nakahawak sa kamay ng kanyang asawa at nakaharap ang mga bata, o kaya po ay naglalambing at niyayakap ang asawa, sasabihin ng babae, "Hoy, mahiya ka, nakatingin ang anak mo." Pero kung mag-away, hindi sila nahihiya. Kung magsalita ng masakit, hindi nagsasalita, nakatingin yung mga anak. Hindi ho natin alam kung anong ikakahiya natin, hindi. Huwag nating ikahiya na tayo'y may pananampalataya kay Kristo. Huwag nating ikahiya na tayo'y naglilingkod. Huwag nating kahiya na tayo'y Kristiyano. Ang ikahiya po natin, yung kasalanang hindi natin maisuko. Romans chapter 10, verse 9 and 10, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Napakagandang, napakalinaw po nito. Bago tayo pumulaot pa sa tatlong puntos ko kung paano nga bang anong nililigtas ng pananampalatayang ito, gusto kong linawin na ang tamang pananampalataya na dapat meron tayo ay nakaangkla sa anak ng Ama sa langit na ibinaba sa lupa, walang iba kundi si Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo na siyang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Napakasimpleng ilustrasyon lang, di po ba? Kapag kasasakay ka ng eroplano, naniniwala ka na yung piloto ay magpapaandar nito. Pag nandun ka na, eh hindi mo namamalayan, may faith ka dun sa piloto. No, paano kaya kung yung piloto ay biglang mahilo, sino magpapaandar ng eroplano? Kadalasan meron tayong pangkaraniwang faith, di ba? Yung naranasan yung kasanayan na pag sumakay ka ng jeep, alam mo makakarating ka sa pupuntahan mo, ha? Yung pagising mo sa umaga, alam mo na gagawin mo. Pero yung faith na kung saan, ito yung titingnan ng Lord na sa lahat ng area ng buhay mo, lalo na ang kaligtasan mo, lalo na nabubuhay tayo sa daigdig na ito na walang katiyakan, mabubuhay kang payapa at puno ng pag-asa. Ano nga ba itong faith that saves? 3 points lang po, matatapos tayo. Una, faith that keeps you alive in a suffering world. Pananampalatayang kaya kang buhayin sa mundong naghihirap. Ako ho, madalas kong sabihin, hindi na sorpresa ang Diyos sa kalagayan ng mundo at ng bansang ito na hanggang ngayon may laban ng pandemya, maraming negosyo na bumagsak, maraming nawala ng trabaho, maraming di nakapag-aral, maraming namamatay araw-araw, maraming nagkakasakit, maraming nahahawa. Hindi na sorpresa ang Diyos doon. Alam ng Lord kung kailan lalanding ang matinding pagsubok na ito. Na ako'y naniniwala, ito'y isa sa paraan ng Diyos para magising sa katotohanan ng tao na merong ibang niyayakap bukod sa pananampalataya niya sa Diyos, nakayakap sa kayamanan, nakayakap sa kapangyarihan, nakayakap sa kanyang lakas. Ngayon, may iyayakapin pa ba tayo? Naalala ko, paulit-ulit ko sinasabi, meron akong nalaman, 1.7 million ang bill sa hospital, COVID-19, namatay pa rin. Kasing lala niya ho yung nakita ko na walang ginawa kundi nagsuob ng nagsuob lang, gumaling. Sabi nun ng isang celebrity, sa panahon ngayon, hindi po paramihan ng damit, pagandahan ng sasakyan at paramihan ng pera, kundi pasayahan ng buhay. Paano ka sasaya? Kung nasa daigdig kang nabubuhay ka na punong-puno ng hirap ng kalooban at hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Kaya ang bawat araw ay dapat i-celebrate. Madalas nating sabihin, palasak. Every gising is a blessing. Hindi mo alam, napakadali nang namamatay ng tao ngayon. Pananampalatayang kaya kang buhayin sa mundong naghihirap. Naghihirap ang mga kalooban ng marami, nang dadamay ang maraming tao na walang pananampalataya. Ang daming mainit ang ulo sa kalsada. Ang dami po na kung saan ay nasa gitna ng depression, nasa gitna ng takot. Dati masipon ka, wala, tinatrabahong pa yan. Ngayon, pag nasipon ka, nade-depress ka na. Bakit po? Isang simpleng sakit na dati, hindi natin pinapansin, ngayon ay pumapatay na. Mga pangkaraniwan na dati, hindi natin kinatatakot, ngayon natatakot na tayo. Bakit? Dahil gustong ipakilala ng Diyos sa iyo na mabuhay ka ng may pananampalataya na siya mismo ang bubuhay sa iyo sa mundong naghihirap na ito. Kaya pinaalalahan ni Apostle Pablo si Timothy. Sabi niya sa 1 Timothy 6:12, Timothy, fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made a good confession in the presence of many witnesses. Ilaban mo, version ko po, Timothy, ilaban mo yung pananampalataya mo. Tatagan mo. Hawakan mo ang buhay na walang hanggan, gaya ng pagtawag sa iyo sa harap ng madla nang ipakilala ka. Kung may ilalaban po tayo sa magulong mundong ito na naghihirap, walang iba kundi yung pananampalataya natin na kahit ano mangyari, may buhay na walang hanggan tayo. Takot ang taong mamatay ngayon. Mayabang naman po sabihin kung bakit nga ba sila natatakot. Pag may buhay na walang hanggan ka, hindi ka basta-basta matatakot eh. Alam mo, may kasiguruhan ka. Sabi ng 1 John 5:4, for everyone who has been born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Sa mundo na puno ng naghihirap at paghihirap ng kalooban, isama mo pa ang paghihirap ng bulsa. Sabi ng Philippians 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Walang sinabing, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan, hanggat hindi pandemya, hindi mauubos ang kayamanan ng Diyos. Hindi! Walang due date, walang expiration. Buhat sa hindi mauubos, pandemya man, lockdown man. Iba ang ekonomiya ng langit sa ekonomiya ng mundong ito. From nothing to something, God will create something. From nothing. Di ba sa Old Testament, walang makakain yung isang propeta ng Diyos, ang inutusan ay uwak. Isa sa pinakamasamang hayop sa balat ng lupa, sa himpapawid at kay damot-damot at tuso. Hindi ba nang siya'y magugutom na muli at ubos na at expired na yung trabaho ng uwak, pumunta naman siya sa magugutom na ano? Magugutom na babaeng balo. Alam mo, galing ng Lord eh. Dadaling kita doon sa ipakikita kung ako ang may magagawa, walang magagawang tao. Tignan mo mga inutusan ng Lord. Uwak. Tapos babaeng balo na magugutom na taghirap. Sa mga panahong naghihirap ang mundo, kailanman na hindi maghihirap ang langit sapagkat ang Diyos ay puno ng biyaya. Siya ang lumikha ng langit at lupa. The earth is the Lord and the fullness thereof. Napakaraming kaparaanan ng Diyos para ibigay niya ang lahat na magbibigay ng kasiyahan sa buhay ng bawat isa. Alam ko pong recipient tayo ng miracle ni Lord. Napakaraming paraan na nakita po natin, ang Diyos nga pala'y nagpapala. Sa iba't ibang himala at kaparaanan ay nagagawa niya ang hindi nating kayang gawin. Akalain mo ba sa gitna ng pandemya na ang iba'y nagtanggal ng trabaho at nawalan, ikaw ay nagkaroon? Akalain mo ba na niyayakap mo yung trabaho mo, bigla kang nawala at nakadiskubre ka ng isang negosyo na yung palang magpapasagana sa'yo at araw-araw pa'y nasa loob ka ng tahanan mo? For we know that all things work together for good for those who love Him, sa mga taong tunay na may pagkakilala sa Kanya. Ang kahirapan man at kasaganaan ay pareho sa mga taong nagtitiwala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay nag-orchestrate ng mga himalang bagay sa buhay ng bawat isa. May ginagawa na siya. Naalala ko yung isang testimony, no? Sabi niya, alam niyo, pas natutuwa ako kasi sumali ko ng paluagan, isang taong kong hinulugan. Ang iniisip ko noon, ganito, ibibili ko ng ganon. Akalain mo bang tamang-tamang nang tumanggap ako sa paluagan, biglang lockdown at wala akong trabaho? Binigyan ako ng kusa ng Lord at isipin ko yon. Kaya ho yung mga kasama ko sa trabaho, nahihirapan ako, hindi. Kasi sapat at higit pa yung sinali ko sa paluagan, habang lockdown, meron akong sustento para sa sarili ko at sa pamilya ko. Akalain mo ba, Pastora, na pupumilit akong umabroad? Buti na lang hindi natuloy. Bakit? Kung ako'y natuloy at na-lockdown doon ako at ang anak ko'y naiwan o kaya kasama kong anak ko, ano na mangyayari? Hindi ba natin pasasalamatan ng Diyos? Silipin po natin ang mas malaking ginawa ng Diyos kesa sa nakikita mong maliit lang na pinoproblema mo. Walang bagay sa daigdig na ito na hindi kayang kontrolin ng Lord. Paborito ko po, ulan, alon ay pinahinto. Pinahinto niya sandali ang oras para lamang po ipakita na God is in control. Na kaya kang itawid ng pananampalatayang niya na meron ka na nakadirekta sa Panginoong Jesus sa gitna ng naghihirap na mundong ito. Nakakasabik lang, ano, nakaka-excite kung anong gagawin ng Lord sa gitna ng pandemyang ito. Siguro po, ako'y punong-puno ng pagpapasalamat sa Lord. Alam nyo na yon. Na akalain ko ba na maraming nagdaang taong ng buhay ko na akala ko doon ko mararanasan ang pagtugon ng Diyos. Sa panahong parang walang pag-asa at pandemya, doon tumugon ng Diyos at pinatunayan niyang, I am your supplier. Ako ang magsusupply ng lahat ng iyong pangangailangan. And number two, faith that protects you from any danger in life. Itong pananampalatayang nagliligtas, ibig sabihin, pananampalatayang kaya kang iligtas sa anumang panganib ng buhay. Hindi lamang sa naghihirap na mundong ito, kundi anumang panganib ng buhay. Paborito ko po ang Psalms 91. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. And I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Psalms 46 verse 1 says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Hebrews chapter 13 verse 6, so we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. Hindi ho tayo makakaiwas sa anumang panganib sa sarili nating lakas, pero kaya tayong iiwas ng Diyos sa lahat ng panganib. O nasa gitna ka man ng panganib, pwede niyang pahintuin ang panganib. Naalala nyo, natuloy naman ang ihagi sa apoy si Shadrach, Meshach, Abednego. Hindi naman huminto ang apoy. Akalain mo, pwede nila ipanalangin na, in Jesus' name, huminto ka, apoy! Hindi. Pinahintulot ng Diyos. Matinding lagablab ng apoy bago sila ihagis. Pero sa gitna ng apoy, hindi sila nasunog. Akalain nyo ba na hindi naman na ipag-pray na himatayin sana ang leon? Hindi. Ginutom pa. At nang itinapon si Daniel, abay, naging payapa pa ata ang tulog ng leon. Ang katunayan niyan na talagang realidad na umaapoy ay yung may mga sabwatan para po itong Sister Drac Mesag Amedico ay maparusahan, ay nandun pa lang sa labi ng nag-aapoy, ay nasunog na. At yung may kasabwat para kay Daniel, lahat ng kamag-anak at may mga mahal nito tinapon doon sa leon, ay walang natira, pati damit, nilamon agad ng leon. Pero bakit hindi nilamon si Daniel? Hindi nasunog si Sister Drac Mesag Amedico. Ibig sabihin, merong realidad na problema at pagsubok na dadaanan ka. Pero hindi ka lalamunin ng problema at pagsubok. Hahawakan mo ang pagsubok na kasama ang Diyos na dumudunong kang mabuhay sa mundong ito. Yung iba talagang nilamon na ng problema, no? Hindi bagay sa Kristiyano ang lamunin ng pagsubok. Kapatid, tuloy lang. Ngayon pa ba tayo ihinto? Nalulungkot po ako sa mga Kristiyanong kung kailan nakaranas ng mga bagay na di nila naranasan lahat. Ako po'y mamimisinterpret na pastor eh. Ako ho, ang daming nanonood ngayon, libo-libo, uulitin ko. Kung hindi ako nagpastor, nasan kaya ako ngayon? Hindi ko mararanasan kumain ng masarap. Hindi ko mararanasan na mahalin ng sino man at di ko kilala. Hindi ko mararanasan na igalang ng sino man. Hindi ko mararanasan na hindi mo kilalang tao igagamitin para pagpalain ka. Apart from God, I can do nothing. Kaya ano pa ba ang pwede kong ibalik sa Diyos kahit na ang lahat ng ito'y galing din naman sa Kanya? Hindi ba ang anumang meron ako'y ibalik at paglingkuran ng Panginoon? Eh minsan eh, nagutom ka lang sandali. Hindi pa kumakalaman sikmura. Nabawasan lang ng oras ang trabaho mo, ayaw mo nang maglingkod. Huwag naman nating gantihan ng Diyos sa paraang malulungkot siya, na pati ang pagtawag sa iyo na siyang nagiging dangal mo at maihanda mong ibigay sa Lord at sabihing lumapit ka tapat at mabuti kong alipin, ay iiwan mo pa. Panawagan ko ito lagi. Paglaban po natin ang paglilingkod natin sa nag-iisang Diyos na nagligtas ng nag-iisang kaluluwa po natin. Kung meron tayong tatanawing utang na loob, itong buhay na ito, maiembargo na, marerematan na ni Satanas. Akalain mong nagkaroon ng dangal? Kanina po, every time, ito walang exage, every time na magbibihis si pastor dyan, hindi ko nakikita yung kanyang diniscribe na ako'y basurerong adik dati. Nang aking paa ay tinutubuan na halos ng lupa at ang halaman dahil hindi ko natutunang magsinelas. Nagbinata ako, hindi ako sanay magsinelas dahil lagi ako nakaapak doon sa bukid, doon sa gubat. Pero ngayon, nakabihis na, bihis pa lang, igagalang ka na. Kaya ho sa amin, bawal magyabang eh. Pag nagyabang na eh, tatlo ho kami kalaban niya eh. Tuwan-tuwa naman po siya. Pananampalatayang kaya kang iligtas sa anumang panganib ng buhay. Hindi ka niya iiwan sa gitna ng buhay na ito. Huwag kang matakot, kapatid. Hindi bagay sa Kristiyano laging takot. Huwag kang mag-alala, kapatid. Hindi bagay sa iyong laging nag-aalala. Para kang walang Diyos. Mag-aalala, oo, pero hindi mananatiling nag-aalala. Matatakot, oo, normal. Para pakitang normal ka. Di ba? Hindi ka nabubuhay sa parang pantasya. Pero hindi tayo hihiga sa takot. Eh, yun naman na totoo, nakakatakot eh. Kaya nga minsan, ang mga anak natin, nasan ka na, umuwi ka na. O umiwas sa anuman, wag magpapagabi. Bakit? Kasi nga, minsan yung takot na yan, na tamang takot lang, ang magdadala sa iyo sa karunungan eh. May mga tao kasing wala nang katakot-takot, na wala naman ng dunong. Kaya napakahalaga na ang magbabalansi po sa atin, ay ang pananampalataya na magpo-protection sa atin sa anumang panganib ng buhay. Ikatlo po at uli. Faith that gives wisdom to fight the works of the enemy. Pananampalatayang nagbibigay ng karunungan upang hindi mapaglalangan ng kaaway. Uulitin ko po, faith that gives wisdom to fight the works of the enemy. Kaya nga, faith that saves. Sa panahon ng kalituhan, huwag po tayong magdidesisyon. Sa panahong takot na takot ka, huwag kang magdidesisyon. Kailangan natin ng pananampalataya na merong karunungan upang tayo'y mabuhay ng maayos sa mundong ito. 2 Timothy 4:18 says, "The Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into His heavenly kingdom. To Him be the glory forever and ever." Psalms 121:7-8, "The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and coming in from the time forth and forevermore." Ano sabi po dito? pananampalataya na magbibigay ng karunungan upang hindi ka mapaglalangan ng kaaway. The devil is like a roaring lion. Sasamantalahin niyang mahina ka. Sasamantalahin niyang nanghihina ka para panghinain kang sa boxing nga, di ba? Kapag natira nung kalaban, oops, nakita niya, umaray ito. Doon natitirahin yun hanggang sa matapos yung round. Kung nga, kasi lahat ng boksingero, may weaknesses yan. At ang matalinong boksingero, palalakasin niya kung saan siya may weakness at hindi niya pahalata ito sa kalaban. Ang kaaway, ang babantayan niya, yung kahinaan mo. Hindi ka niya babantayan, hindi ka niya titirahin at lalapain sa kalakasan mo. Sa kahinaan mo, kapag ang kahinaan mo ay babae, kahinaan mo alak, kahinaan mo posisyon, kahinaan mo yung ego mo, kahinaan mo nung mapintasan ka, diyan ka talaga bubugbugin ng kaaway. Hindi ka tatantanan kung ang kahinaan mo ayaw mong pipintasan ka. Nako, maraming pintasan dadating sa'yo dahil pinakikita mo sa kaaway na pintasan nyo na lahat, wag lang ako. Yun. Diba? Kapag ang weakness mo, yung correction, nako, doon ho tayo, talagang di tatantana. Maraming pagkakamaling darating sa buhay mo para ikorek ka ng ikorek. Faith that gives wisdom to write the works of the, to fight the works of the enemy. Wala to tayong laban sa kaaway na hindi natin nakikita. Parang COVID lang yan. Diba? Parang hindi mo nakikita. Sino sa kahalubilo mo may dala-dala. Pero ano gagawin mo? Magiging depensiba ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon, opensiba ka. Sa pagdadrive, napansin ko yan eh. May mga time na kailangan opensiba si Pastor Jan sa manibela at sa preno. May mga time naman na dapat depensiba siya. Depende po sa taloy ng trapiko at daloy ng takbo at sino ang kanyang babangga, sino ang kanyang makakasalamu at makakabangga sa kalsada. Ganon din po sa buhay pananampalataya. Mga kapatid, huwag nating pairalin sa pagkakataong ito. Ang marudob na kalungkutan at mga nagpapasakit po sa kalooban natin, ito yung panahon ng pagluhod sa harapan ng Diyos. Sinasamantala ng kaaway na tayo panghinain. Nilalapa niya ang ating pananampalataya kapag nakikita niyang hindi natin to pinagagana. Ako po ngayon, ang aming pong wino-workout sa bahay, it's all about faith with declaration. Wino-workout po namin yun, mga binabasa namin books ni Pastor Jan. Sa family altar po namin, lagi kami nagde-declare. Yung mga dinideclare po namin, kapag nadinig ng iba, sasabihin nila parang, ano kaya itong pamilyang ito? Parang hindi nabubuhay sa normal. Malaya po kami. May mga action kami with faith. May mga imahinasyon kami na pinagagana ko yung faith ko. May mga pagkakataon na nakalehans ako doon sa lugar na yon at iniisip ko kung ano ang ibibigay ng Diyos at inaangkin ko yung Mark 11:24 sa pamamagitan ng aking pananampalataya. Panginoon, inaalis mong hadlang at ibibigay mo sa kaparaanan mo at walang salitang imposible. Ano mang sakit karamdaman, kapatid, walang imposible sa Diyos. Ang cancer na mamatay-matay na at ang COVID, halos iisa yan at ang nilalagnat o may infection, iisa yan sa harapan ng Diyos. Walang malalang sakit at walang malaking panalalapi sa harapan ng Diyos. Tayo lang ho nagle-label niyan eh. Mas malaki problema ko sa iyo, sister, huwag kang ganyan, mamatay-matay ka. Ako 1,000,000 utang ko, ikaw ay 500,000 lang. Sa Diyos ho kasi walang label-label yan. Eh, ikaw yung asawa mo, yan lang ang sakit. Ito asawa, hindi tayo parakihan at hindi tayo pagarbuhan ng problema sa mundo. Ito yung pagkakataon na kailangan i-activate po natin yung faith that saves. In conclusion, faith must go beyond. Obedience is the inevitable manifestation of true faith. Being a true Christian, we believe on the Lord Jesus Christ for salvation and we confess Jesus as Lord and cast ourselves unto His promises. Faith must go beyond knowledge to a real, living trust in the knowledge. You can have all the trust in the world, but it is based on a wrong set of facts. No amount of trust will save you. Muli, let us activate our faith. Faith that saves. Kayo po na nandyan sa FB Live na may sakit karamdaman. Let us activate our faith that God is a miracle working God. Ikaw na matagal nang naghahanap ng trabaho. Ikaw na gusto mong maayos ang iyong pamilya. Ikaw na nasa gitna ng kagulumihanan. Ikaw na nagugulo ang isipan at nasa gitna ng depression. Nasa gitna ng confusion. Let us activate our faith. Faith that saves. Hebrews 11 verse 1. Sabi po dito, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ilagay po natin sa kamay ng Diyos ang lahat ng ating kahilingan. malapad at malaki ang kamay ng Diyos para hindi niya ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Ang sabi ng Biblia, humingi ka at ika'y bibigyan. Humanap ka at ika'y makakasumpong. Kumatok ka at ang pinto'y bubuksan. Hindi ako nagsabi niyan, walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ang nagsabi, humingi ka. Hingin po natin ang kagalingan. Hingin po natin ang kaligtasan. Hingin po natin ang solusyon. Hanapin po natin ang kanyang salita at ngayon ay nasumpungan na. Katukin po natin ang malapad at malaking pinto ng Diyos ng biyaya. At alam kong ito'y bubuksan niya. Walang nanampalataya ng totohanan sa Diyos na hindi niya binigay ang lahat ng ating pinanampalatayanan. Ito po ang aking pinangahawakan. Payak ang aking kaalaman, subalit ako'y may malaking pananampalataya kung paanong si Jesucristo'y kalagawa niyang ibigay, pinakayaman ng langit, pansamantalang nabankrap ang langit, patunayan lang sa iyo at sa akin na kaya kong ibigay ang imposibleng ibibigay ng sinuman sapagkat walang salitang imposible sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Come on! Let us give a clap of praise and let us worship the King! Hallelujah! May pananampalataya po ako sa oras na ito na sinabi ng Panginoon that all things which are impossible to man are all possible with God.
Jesus, the only name.
Let there be healing right now. Let there be miracle. As we speak the name of Jesus. Sa kanilang inilalapit sa iyo. Hindi aksidente na mabuksan po nila ang kanilang internet at madako, Panginoon, sa programang ito o sa aming Sunday Worship FB Live. Lord, we pray. Abutin mo ang pangangailangan ng iyong mga anak. Maging kami na narito, Lord, ibalik mo kami sa tamang pananampalatayang sa iyo lang nakatingin. Ibalik mo kami sa katotohanan ng kapangyarihang may magagawa ang pagtitiwala at pananampalataya sa iyo. Sa araw na ito, Lord, nagdideklara ako ng kagalingan. May gumagaling mula sa sakit karamdaman. Sino man, Lord, ang makapapanood nito na ngayon ay naging positibo, Panginoon, sa COVID, Lord, I declare healing right now. In the name of Jesus, sino man, Panginoon, na may sakit karamdaman, ito man ay inumang uri ng cancer. We declare that every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. And all things within possible to man are all possible to you. Sino man ang may mabigat na problemang pinansyal, material, problema sa relasyon, inaangkin po namin, Lord. Patuloy kang kumagalaw at kumikilos. Hipuin mo ang aking kapatid na iyon na nasa gitna ng depression, nasa gitna ng kalungkutan, at ang iyong patnubay ay aming maranasan. Salamat po, Panginoon. Ano man ang sinimulan mo, tatapusin mong matagumpay. Dinideklara po namin ang katagumpayan, ang pagpapala mo'y sumaamin. Walang gawa ng kadiliman na makapananaig sapagkat kami pag-aari mo. Salamat sa kagalingan. Salamat sa himala ng kaligtasan. Salamat o purihin ka o Diyos. Maingat ko pong ipinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, kalawalatian. Sa tanging ngalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen.